Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rahela. U idućih pola sata, da li su vlasti u BiH naučile lekciju kako se zaštititi od poplava? Građani ponovno bespomoćni.
Grozno, užasno stanje. Sama sam, ne znam šta ću sa ovim svim. Grozno.
Slično je kada su u pitanju povlastice i prava parlamentarnih poslanika.
Dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih, to je stvarno bezobrazluk na kraju.
Jedna penzija 320 maraka. Oni za odvojeni život, to je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće spominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda. Kako na to gledaju analitičar iz Beograda, Dragoljub Anđelković i iz Sarajeva, Esad Bajtal.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Ispred Skupštine Crne Gore je protest nevladinih aktivista i građana koji traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana.
Vodozahvati su urađeni u srcu nacionalnog parka Prokletije. Nizvodno od ovih vodozahvata izvori su presušili, imanja su spržena, riječna korita su ostala suva.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je danas potpisan protokol o određivanju tromeđne granične točke između BiH, Crne Gore i Srbije. Tromeđna točka će se nalaziti u blizini Čajniče, BiH, Priboja Srbija i Pljevlja Crna Gora. Tužilaštvo BiH formiralo je predmet protiv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika, potvrđeno je našem radiju iz Ureda za odnose sa javnošću Tužilaštva BiH. Predmet je formiran nakon što je član BiH predsjedništva Željko Komšić podnio krivičnu prijavu protiv Dodiga zbog izjava izrečenih tokom obilježavanja godišnjice trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH. Između ostalog, Dodik je tada ustvrdio da je bila greška odluka o ukidanju Vojske Republike Srpske i pod pritiskom međunarodnog faktora formiranje Oružanih snaga BiH. Evropska unija mora biti više prisutna u javnosti država Zapadnog Balkana i mora slati jasne poruke građanima koliko Evropska unija ulaže u razvoj i njihov bolji život, ako treba i svakodnevno, poručio je crnogorski premijer Duško Marković u njemačkom Bundestagu, gdje je razgovarao s poslanicima Odbora za evropske poslove. Potpredsjednik srpske vlade i ministar policije Nebojša Stefanović sastao se u Washingtonu sa direktorom FBI-a Christopherom Vreom. Naglasio je da je Srbija pouzdan međunarodni partner u borbi protiv svih vidova kriminala i podsjetio na sudjelovanje srpske policije u međunarodnim akcijama otkrivanja organiziranih kriminalnih grupa u cyber prostoru, kao i na ostvarene rezultate u borbi protiv pranja novca, kaže se u saopćenju. Predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio je da je bio neprijatno iznenađen kada je saznao da Berlinski samit nije bio koordiniran sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tači je to rekao na sastanku sa ambasadorima i šefovima međunarodnih misija na Kosovu, kojima je prenio razočaranje i oko toga što na Berlinskom samitu nije bilo jedinstva Evropske unije po pitanju liberalizacije viza za građane Kosova. Povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović je u pismu upućenom srpskoj ministarki pravde Neli Kuburović je pozvala srpske vlasti da preispitaju nacrt takozvanog Tijaninog zakona koji uvodi kaznu doživotnog zatvora bez prava na uvjetnu slobodu za najteža postojeća krivična djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako bi se mogao susresti sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom na marginama sastanka na vrhu G20 sljedećega mjeseca u Japanu. Nadam se da će se uvjeti za oživljavanje veza Moskve i Washingtona postupno stvarati, osobito nakon izvještaja specijalnog istražitelja Roberta Millera, koji je potvrdio da nije bilo dogovora i da se Rusija nikada nije uplela u američke izbore, rekao je Putin. Savjetnik Kremlja Juri Ušakov kasnije rekao da će Putin biti otvoren za novi sastanak sa Trumpom ako bude formalnog prijedloga, ali da Moskva još nije primila nikakav formalni zahtjev od Sjedinjenih Država. Američka ambasada u Bagdadu saopćila je da je State Department naredio svim državnim službenicima čija prisutnost nije nužna da napuste Irak zbog sve većih napetosti sa susjednim Iranom. Španjolski vrhovni sud je dopustio petorici pritvorenih katalonskih čelnika odlazak u španjolski parlament da preuzmu mjesto zastupnika koji su osvojili na parlamentarnim izborima 28. aprila ove godine. No sud ih nije oslobodio optužbe za pobunu protiv Španjolske. Kompanija Facebook objavila je danas da ograničava upotrebu live-a, direktnog emitiranja videa, koju je koristio ubojica u Christchurchu na Novom Zelandu, kako bi uživo prenosio masakr 51 osobe sredinu marta.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini zbog obilnih kiša ponovno poplave. Da li su vlasti naučile lekciju iz prethodnih poplava, kao i sami građani, bilježi Mirna Sadiković.
Jedna od desetine poplavljenih opština u Bosni i Hercegovini je Doboj Jug. Nastradalo je 130 kuća. Nekima je ovo četvrta poplava. Stanovnici su očajni. Zineta Mehmedagić.
Grozno, užasno stanje. Sama sam, ne znam šta ću sa ovim svim. Grozno.
Tačno na petu godišnjicu od razornih poplava 2014. godine ponovo su se morali suočiti sa gubitkom. Mnogi od njih kažu da gotovo ništa nije urađeno u proteklih pet godina na sprječavanju novih poplava. Selvira Aličić.
Ja nisam ništa primijetila da je se nešto vidno uradilo po tom pitanju.
Mediha Kikić, stanovnica jednog od poplavljenih naselja u opštini Doboj Jug.
Ovo je već četvrta poplava nama. Nama je najgore što mi imamo dole podrum. Dole nam je grijanje, peć od grijanja, ugalj, drva, dole sve držimo. Evo kako vidite, nema se nigdje voda ta ispuštati. Ja ne znam stvarno gdje idu tolike pare koje se dobivaju, donacije, svašta nešto, gdje to ide, a pojma ne, ovo se stvarno treba nešto uraditi.
Procijenjena šteta od poplava 2014. godine iznosila je 4 milijarde konvertibilnih maraka ili 2 milijarde eura. Raseljeno je 90.000 ljudi. Više od 2000 kuća je uništeno. Uništene su i firme i oranice. Mnoge domaće i međunarodne organizacije uključile su se tada da pomognu. Svakodnevno su pristizale milionske donacije. Većina kuća je popravljena, svjedoči i Nurija Hidić, čija kuća je nastradala u poplavama nekoliko puta.
Prošli put je samo imao sam nešto ovi popravke donacije. Ono ostalo, Crveni križ donese kilu brašna i litar ulja i to je sve.
No nisu urađeni nasipi niti adekvatna zaštita kako bi se spriječilo ponovno izlivanje rijeka i rječica. Organizacije civilnog društva upozoravale su na netransparentnost implementacije akcionog plana za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama, koja je trebala biti završena do 2017. godine. U martu 2018. na sjednici Vijeća ministara rok za implementaciju je pomjeren do 2021. godine. U međuvremenu je ugašeni fond za pomoć nastradalima u poplavama 2014. Izvještaj o utrošku više stotina miliona eura iz fonda nikad nije podnesen. Pomoć je shvaćena kao naknada tada nastale štete, ali ne i kao sprječavanje buduće. Opštine, kantoni i entiteti prebacivali su odgovornost jedni drugima, pa se u tome sudbina većine opština koje su stradale tada i sada ponovila. Poražavajući je podatak i da je prije pet godina samo 2,5% stanovništva u poplavljenim područjima imalo polisu osiguranja, te je naplaćena šteta od osiguravajućih društava bila manja od 100 miliona maraka. Mnogi nisu ni znali da se mogu osigurati i od poplava i ostalih prirodnih katastrofa. No iskustvo sa višestrukim poplavama nije značajno promijenilo situaciju, kažu iz Udruženja osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ermin Čengić, generalni sekretar udruženja.
Mogu se reći da je u godini nakon poplava došlo je do malog porasta osiguranja imovine i da bi onda sljedeće dvije godine bio opet pad, pa je sad u zadnjoj, u 17. i 18. opet blagi rast. Dakle, definitivno da svijest o riziku nije porasla.
Stoga su udruženja otpočela kampanju podizanja svijesti stanovništva koliko je važno zaštititi svoju imovinu, ali i ljudske živote, kada već to ne čine lokalne zajednice ili drugi nivoi vlasti. Istraživanje je pokazalo da stanovnici zbog malih primanja i siromaštva kojim su izloženi, naročito u manjim sredinama, strahuju hoće li moći plaćati to osiguranje. Sabina Mujanović iz Skupštine udruženja osiguravajućih društava kaže da su uplate simbolične, ali da se njima stanovnici osiguravaju da će dobiti odštetu u slučaju ponovne katastrofe, a ne čekati od države ili humanitarnih organizacija pomoć koja nije zagarantovana.
Ako ćemo porediti recimo jedno osiguranje godišnje imovine ili stana, znači da je to jednako vrijednost jednog rezervoara goriva. To dakle iznosi nekih stotinjak konvertibilnih maraka godišnje, je recimo prosječna premija za prosječne veličine stana. Da li je to stvarno nešto što mi ne možemo da izdvojimo, da zaštitimo taj svoj krov nad glavom jedini koji imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pola godine nakon što su održani opći izbori u BiH, državni parlament je u potpunoj blokadi. Nema zasjedanja niti drugih oblika rada, sve je u očekivanju formiranja vijeća ministara, pa ipak plaće, paušali, novac za odvojeni život, za prevoz, smještaj, topli obrok, sve to uredno stiže na bankovne račune zastupnika i delegata. Gordana Sandić Hadži Hasanović je priredila.
Može li se situacija promijeniti pa da narodni poslanici, ali i drugi izabrani funkcioneri zarade samo onda kada rade? Za sada ne može, jer ih u tome štiti Ustav Bosne i Hercegovine, u kojem, pored ostalog, piše: naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosilaca funkcije. Politička organizacija Platforma za progres prije nekoliko dana je zatražila brisanje ove odredbe, izradu novog zakona o platama i naknadama u državnim institucijama srazmjeran socijalnoj slici ove zemlje. Predsjednik platforme dr. Mirsad Hadžikadić naglašava:
ne može biti da čovjek koji se bavi politikom ima platu veću 15 puta od minimalne plate u Bosni i Hercegovini ili penzija u Bosni i Hercegovini, minimalnih penzija. Prema tome, mislimo da mora da se njihova nadoknada uskladi sa prosječnom platom u Bosni i Hercegovini, kako bi oni radili sve što mogu da poboljšaju ekonomiju i standard života svih građana Bosne i Hercegovine.
Na pitanje da li bi bilo teško u praksi provesti inicijativu Platforme za progres, odnosno mijenjati ustavnu odredbu koja štiti iznose primanja poslanika, stručnjak za ustavno pravo Nurko Pobrić kaže:
brisanje tog člana je sasvim provodilo i mislim da je taj prijedlog je izuzetno korektan. Ne vidim razloga da neko ima visoke plate, a da se u toku trajanja njegovog mandata ta plata ne može smanjiti.
Jelena Trivić, univerzitetska profesorica iz Banja Luke i predsjednica Ekonomskog savjeta Partije demokratskog progresa, naglašava kako rad parlamentaraca treba biti pristojno plaćen, ali ne i preplaćen.
Sve vidove bahaćenja, zloupotrebe i ostalo, naravno da osuđujem, sve moralne ljudske vrijednosti su zakrenute na opačke. Znači sve što trebalo biti normalno kod nas je nenormalno i obrnuto. Sad kad je neko pošten kažu budala, kad je nepošten kažu snašao se, i na kraju krajeva i narod bira te i takve političare.
Građani u našoj anketi na samo spominjanje primanja političara pokazuju ogorčenost. Evo što kažu Izeta, Rifet, Sabina i Vlado.
Katastrofa, eto iskreno rečeno, kad pored njihovi primanja tolikih, dok je recimo pola naroda gladno, kopa po kontejnerima nezaposlenih, to je stvarno bezobrazluk na kraj.
Jedna penzija 320 maraka, 326, a oni za odvojeni život, to je sramota, to nema nigdje u svijetu, ja mislim, čisti bezobrazluk.
Da vjerujem da pri ovakvom standardu u BiH da oni još nalaze razlog za odvojen život, van svaki pamet.
Tumačina za stolicu, je možda ikako može li se učiniti da bi to nekako krenulo da valja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće spominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda, a predstavnici Srba iz regije Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i naravno sa Kosova sve su češće na političkim konzultacijama u Beogradu. Zašto je za najviše zvaničnike Srbije toliko važna politička podrška Srba i susjedstva, pogotovo kad je riječ o Kosovu i na koji način se na njih računa, u prilogu Branke Mihajlović.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Srbija u periodu tranzicije u kome su se novonastale države na teritoriji Jugoslavije konstituisale, nije uspjela da realizuje svoju početnu ideju objedinjavanja svesrpskih teritorija.
Ona sada u ovoj fazi koristi tu retoriku vrlo fleksibilno, koju želi da diferencira u odnosu na ambicije objedinjavanja svih nacionalnih teritorija mirnim ili nasilnim putem.
Politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da je srpski narod nakon raspada Jugoslavije nasilno podeljen u nekoliko država.
Mi to stanje ne možemo verovatno da izmenimo. To je pitanje geopolitičkih odnosa i sile, ali s moralnog i duhovnog stanovišta mi smo jedinstven narod, celina. Kosovo je identitetsko pitanje i za Srbe u Republici Srpskoj kao i u Srbiji. I svakako je važno da se Republika Srpska kao zapadna srpska država konsultuje kad se radi o rešavanju Kosova pitanja.
Nakon razgovora u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i drugim vrućim političkim temama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pominjao srpski etnički prostor kada je nabrajao o čemu je sve sa episkopima bilo reči. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se bez srpskog jedinstva ne može rešavati ni jedan važan problem, naravno ni Kosovo. Šta se time poručuje građanima Srbije i onima koji nisu Srbi, pa dakle nisu deo srpskog etničkog prostora, i građanima u regionu? U trenutku kada je propao pokušaj rešavanja pitanja Kosova razgraničenjem, dakle pomeranjem granica, šalju se patriotske poruke namenjene smirivanju nacionalističkog biračkog tela, kaže Jovan Komšić.
Ja ne očekujem da iza ovih poruka može uslediti neka značajnija real politička inicijativa koja može dovesti u pitanje uspostavljeni teritorijalno-politički poredak na prostorima Zapadnog Balkana.
Po Ustavu Srbija je i matična država srpskog naroda, podseća Anđelković, koji smatra da je ta ustavna odrednica dugo zanemarivana.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidljivi početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
A kako se poruke koje je iz Srbije o srpskom etničkom prostoru uz asistenciju Milorada Dodika, koji otvoreno sanja o teritorijalnom ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom, doživljava u susjedstvu? Esad Bajtar, sociolog i filozof iz Sarajeva.
Dakle, radi se o jednoj strajnosti, o jednoj autističnoj politici koja ne želi sarađivati ni s kim, koja i dalje želi da diktira u regionalnom smislu, koja i dalje želi da blefira međunarodnu zajednicu svojim dvostrukim aršinima, tipa jedno ćemo pričati, a sasvim drugo ćemo raditi. To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Taksa od 100% koju je vlada Kosova krajem prošle godine uvela Srbiji i BiH utjecala je na porast domaće proizvodnje, kažu kosovski proizvođači, dok iz Instituta za napredne studije tvrde suprotno. Više zna Amra Zajneli.
Izvršni direktor Kluba proizvođača Kosova Astrid Panđu izjavi za naš program navodi da su domaći proizvođači uspjeli da prošire tržište, da povećaju količinu proizvodnje, ali i broj zaposlenih. Informacije koje imamo iz sektora proizvodnje ukazuju da postoji porast u sektoru građevinarstva, prehrane i u drugim sektorima. Postoje mnoge kompanije koje su počele da rade u tri smene. Mnoge kompanije su prijavile našem klubu da su i povećale broj zaposlenih. I uvoz kapitalne investicije, mašina i ostale opreme za proizvodnju povećan je za 17% u poređenju sa prošlom godinom. To znači da osim porasta domaće proizvodnje, mnogo proizvođača je naručilo dodatne kapacitete kako bi se se suočili sa povećanim zahtevima tržišta, kazao je Panđa. I preliminarni podaci studije koji će uskoro objaviti Alijansa kosovskih preduzeća ukazuju na porast domaće proizvodnje. Predsjednik ovog privrednog subjekta Adim Šahini navodi da su domaće kompanije od sprovođenja odluke o taksi povećale svoju proizvodnju za 30%, a broj radnika za 20%. Domaći proizvođači su izjavili da su imali porast od 50%, a drugi do 30%. Ova taksa je uspela da stvori brend Republike Kosova naspram regionalnog faktora, kaže Šahini. Arben Tršnjaku, menadžer kompanije Liri u Prizrenu, koja se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda, uglavnom slatkih, ističe da je njegova proizvodnja porasla za 100%. S druge strane, Institut za napredne studije GAP objavio je izveštaj u kojem stoji da domaći proizvođači nisu uspeli da iskoriste mogućnosti ove takse onako kako se mislilo. Na osnovu izveštaja, podaci ne ukazuju na ubrzani rast prerađivačke industrije na Kosovu, bilo u smislu obima proizvodnje ili stvaranja novih radnih mesta. Nalazi GAP-a navode da je tokom prvi 5 mjeseci od uspostavljanja takse zabeležen pad na uvoz iz Srbije za 88% i iz Bosne i Hercegovine za 83%. Najveći koristi tokom tog perioda imale su Slovenija, Izrael i Turska, koje su uvećale izvoz na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Iako se dvoje članova Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta i Petar Jojić, pozivaju na Ustav Srbije i odluku Višeg suda u Beogradu da nema zakonskih osnova za njihovo izručenje Hagu, sugovornici našeg radija smatraju da taj osnov ipak postoji i da će se Srbija suočiti sa vrlo neprijatnim posljedicama ukoliko ih ne izruči Hagu. Branka Trivić bilježi.
Ne mogu da predvidim kakve može da ima konsekvencije, ali mislim da će biti neki konsekvencije, odnosno nekih neprijatnosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Vukčević, nekadašnji tužilac u Specijalnom sudu za ratne zločine, koji kao posljedicu ne isključuje ni usporavanje evrointegracije Srbije. Sa ovim posljedicama, naime, Srbija se može suočiti ukoliko Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove, koji je nasljednik Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ugašenog krajem 2017. godine, ne izruči članove opozicione Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića, optužene za ometanje pravde. I advokat Slobodan Beljanski smatra da će negativne posljedice po Beograd svakako uslediti.
Ako ne dođe do toga izručenja, smatrat će se od strane mehanizma da naša zemlja ne poštuje saradnju, da je krši i to sve skupa može da oteža naš pristup Evropskoj uniji.
Kaže Beljanski za Radio Slobodna Evropa. Međunarodni rezidualni mehanizam je naime 14. maja odbacio zahtev Beograda da se optuženim radikalima sudi u Srbiji i ponovo naložio njihovo hapšenje i izručenje Hagu. Radeta i Jojić, poslanici u Skupštini Srbije, i ovog puta su izjavili da nemaju nameru da se dobrovoljno predaju Hagu. I Vladimir Vukčević, bivši tužilac Specijalnog suda za ratne zločine, kaže za naš radio da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom predviđa isporučivanje optuženih za nabrojana krivična dela, ali podsjeća na druge važne akte koji Srbiju obavezuju da izvršava sve što nekada Haški sud, a sada mehanizam kao njegov nasljednik, od nje zatraži.
Potpisivanje poglavlja 23, mi smo se obavezali da ćemo ispunjavati sve što od nas zatraži Haški tribunal. Tu je predviđeno bezuslovna saradnja sa Haškim tribunalom, a i u pravilima postupka Haškog tribunala, tribunal je bio iznad svih pravosuđa organa regiona. Ima ta odredba gdje sva pravosuđa u regionu moraju da ispoštuju Haški tribunal i da urade ono što se od njih zatraži i da ispoštuju taj nalog za hapšenje. Tako i za ovo ometanje. Ometanje je faktički proces. Čitam kako Šešelj kaže, ne na Radetu Jojića, znači iznad svih zakona se postavlja Šešelj, on daje i ne daje i tako dalje i tako dalje.
Od Ministarstva pravde Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na upit koji će biti sljedeći koraci Srbije u vezi sa slučajem optuženih radikala i da li će oni biti izručeni Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici više nevladinih organizacija predali su Skupštini Crne Gore preko 6300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Tamo je bio i naš Predrag Tomović.
Green Home i druge ekološke organizacije predale su peticiju u kojom hiljade građana Podgorice, Nikšića, Plava, Berana i Šavnika od Skupštine Crne Gore zahtijevaju da pokrene raspravu i zatraži trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, da zaustavi dalje davanje i obnavljanje energetskih dozvola po osnovu već donijetih zahtjeva, dok ne bude provedena strateška procjena uticaja na životnu sredinu svih do danas odobrenih projekata malih hidroelektrana. Nataša Kovačević iz Green Home-a podsjeća da je Evropski parlament u novembru prošle godine ocijenio da većina od 80 malih hidroelektrana u Crnoj Gori nijesu planirane i izgrađene u skladu sa evropskim investicijama i pravom. Kovačević poziva nadležne da utvrde odgovornost za, kako tvrdi, brojna kršenja zakona prilikom dodjele koncesija privatnim kompanijama. U Crnoj Gori je u ovom trenutku u funkciji 13 malih hidroelektrana, a kako su nam kazali u Green Home, u izgradnji je između 5 i 10 novih postrojenja. U različitim fazama realizacije je još 80 projekata za gradnju malih hidroelektrana. U Plavu je do sada izgrađeno 6 malih hidroelektrana, a prema riječima Rama Gutića iz nevladine organizacije Sačuvajmo rijeke Crne Gore, posljedice po rijeke i mještane koji žive pored njih su zastrašujuće.
U Plavu je kompanija Kroning izgradila 2 mini hidroelektrane. Napravljen je pravi ekološki zločin prema prirodi kakav nije zabilježen na tim prostorima. Vodozahvati su urađeni u srcu nacionalnog parka Prokletije. Nizvodno od ovih vodozahvata izvori su presušili, stanovnici su ostali bez vode za piće, navodnjavanje i druge namjene. Imanja su spržena, riječna korita su ostala suva i uništen je riblji fond i sve što živi u rijeci. Mi rijeke branimo mirnim putem u skladu sa Ustavom i sudskim putem, jer smatramo da su koncesije i građevinske dozvole izdate nezakonito. Obećavamo da neće uraditi više ni jednu dok nadležni sudovi u našoj državi i u Strasburu ne kažu zadnju riječ.
U Podgoricu su danas došli i predstavnici sela u Bijelom polju i Pljevljima, gdje privatne kompanije uz saglasnost države također namjeravaju da grade nove mini hidroelektrane. Članovi preko 300 domaćinstava sela Vinjicka oštro se protive planovima o gradnji mini elektrane na njihovoj rijeci, poručuje tamošnji poljoprivrednik Mihajlo Ostojić, koji dodaje da su nadležni ignorisali sva njihova dosadašnja upozorenja i apele da se to ne radi.
Mještani su se izjasnili jasno, a njih 413 protiv izgradnje mini elektrane. 5 je bilo za, a samo 3 uzdržana. Ovih 5 što su za, to je familija investitora.
Dušan Mrdak iz Odbora za zaštitu rijeke Lještanice kod Bijelog polja primjećuje da je procedura za dodjelu koncesije za gradnju hidroelektrane na toj rijeci puna manjkavosti i nelogičnosti.
Odluka o izdavanju koncesije koju je donijela vlada Crne Gore je donesena na osnovu 2 studije koje su urađene iz kancelarije, bez izlaska na teren. Jedini zaključak koji te 2 studije donose jeste da između izvora i ušća rijeke Lještanice postoji hidropotencijal. Izgleda da sve što je potrebno da bi se donijela odluka o koncesiji jeste da neka rijeka ima hidropotencijal. Pozivamo nadležne da preispitaju cjelokupan proces kako ne bi došlo do nepovratnog uništenja ovog zaista vrijednog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovenija je za 35 vojnika povećala broj pripadnika svoje vojske koji čuvaju granicu sa Hrvatskom. U Zagrebu za sada bez službenih komentara. Slušamo Enisa Zebića.
Desna opozicija u Sloveniji tvrdi da je dodatnih 35 vojnika na granici sa Hrvatskom pljuvanje u ocean i da vlada tako od Slovenaca pravi budale, a lider desne Slovenske demokratske stranke Janez Janša na Twitteru poručuje da je mađarski premijer Viktor Orban više napravio za sigurnost slovenskih građana nego slovenski premijer Šarec, jer iz Mađarske ne dolaze migranti i tamo ljudi uz granicu žive mirno, za razliku od stanja na hrvatskoj granici. Za sada nema odgovora hrvatskih vlasti na naš upit o ovom slovenskom potezu. Julija Kranjeci Zagrebačkog centra za mirovne studije ovu klimu u Sloveniji u izjavi za naš program naziva kombinacijom predizborne atmosfere pred izbore za Europski parlament i povećanog pritiska migranata sa dolaskom boljeg vremena.
A isto tako polako kulminira ta javno-medijska histerija i demonizacija ljudi koji prolaze ovim područjem ili koji migriraju i traže sigurnost.
Rezultat je sve snažnije premještanje problema migracije iz humanitarnog i ljudsko-pravaškog konteksta u prikazivanje migranata kao prijetnje.
Ono što što svakako možemo primijetiti je militarizacija i potpuno stavljanje ovog fenomena, dakle fenomena migracija i isto tako izbjeglištva u tu, kroz tu sigurnosnu prizmu, odnosno kroz sigurnosnu perspektivu i kroz neko zastrašivanje tko ti ljudi jesu i što oni hoće, a nekako potpuno smo iz vida izgubili ljudsko-pravnu, odnosno humanu perspektivu i humani način odnošenja prema toj temi.
Ona naglašava kako je sigurnost ili ljudska prava lažna dilema i da bi svim migrantima koji žele zatražiti zaštitu, to u Hrvatskoj trebalo biti omogućeno.
Ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini Europske unije nedostaju sigurni i zakoniti putevi dolaska. A onda na vanjskoj granici Hrvatske kroz zadnje 2,5 godine upozoravamo na upravo kršenje prava osoba, onemogućavanje da uopće pristupe teritoriju, onemogućavanje uopće da pristupe sustavu azila i traže, a s druge strane mnoga svjedočanstva prikupljena na terenu govore i o nasilju od strane policije nad njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Radio Magazin.
Nadležna ministarstva nastoje povećati broj zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini, koja su sada minimalna.
Uspostavljanjem novih zaštićenih područja, ja mislim da ćemo uspjeti da zaustavimo odlazak naše mladosti iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira koji je intenzivni tehnološki razvoj, društvo će uvijek zavisiti od prirodnih vrijednosti i prirodnih resursa.
U Crnoj Gori sve više izbjeglica i migranata.
Za prva tri mjeseca ove godine, od januara do marta, broj registrovanih migranata i izbjeglica iz Sirije, Iraka i drugih država iznosi 1470. To su zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.
U Federaciji Bosne i Hercegovine kampanja za doniranje organa kako bi se mogle vršiti transplantacije.
Jako je važan ovaj korak, koji je možda mali korak za ministarstvo, ali veliki za nas pacijente, jer po prvi put se nešto ozbiljnije Federalno ministarstvo zdravstva uključuje u priču i nadamo se da će ta kampanja polučiti rezultate koji će rezultirati povećanje broja transplantacija.
Porodica Nešković iz Bratunca na sjeveroistoku Bosne dokazuje da se može živjeti od poljoprivrede.
Treba raditi, treba vjerovati u sebe i može se opstati u našoj zemlji. Apsolutno ne treba razmišljati o odlasku.
Selma iz romskog naselja Ružica u Bihaću danas je uspješna umjetnica u Americi.
Moja mati je bila jedna velika podrška meni, zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina, nadaleko čuvena po svojim prirodnim ljepotama i biološkoj raznolikosti, ima tek 2,2% zaštićenih područja. U Federaciji je pod zaštitom 3,2, a u Republici Srpskoj 1,3% u odnosu na ukupnu površinu ovih entiteta. Standard i preporuka Europske unije je da svaka zemlja treba zaštititi najmanje 10% svog područja. Napori da se prirodni dragulji zaštite donose rezultate, pa je u planu zaštita novih 10 područja po 5 u svakom entitetu. Zineta Mujaković, šefica odsjeka za očuvanje biodiverziteta u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, objašnjava šta je smisao novopokrenutog projekta.
Program Ujedinjenih nacija za okoliš u partnerstvu i saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma kao i drugim relevantnim institucijama provodi projekat postizanje očuvanja biološke raznolikosti kroz uspostavljanje i efikasno upravljanje zaštićenim područjima i izgradnju kapaciteta za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini. Projekat je primarno usmjeren na proširenje mreže zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini. Ako samo kažemo da unatoč našoj biološkoj raznolikosti koja je veoma velika, mi imamo zaštićenih svega 2,28% teritorije na nivou Bosne i Hercegovine. Ovim projektom bi se bukvalno uduplala zaštićena teritorija, znači povećala bi se za 100% na nivou Bosne i Hercegovine, jer je predloženo u okviru projekta pod zaštitom da ide 10 novih zaštićenih područja. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, mi trenutno imamo svega 3,24% zaštićene teritorije, znači proglašenjem novih zaštićenih područja otprilike bismo imali negdje oko 6,5% zaštićene teritorije. Predložena područja su ovim projektom Livansko polje, Planina Zvijezda, Pećinski sistem Vjetrenica, sistem Bjelašnice, Treskavice, Kanjona, Rakitnice, Botaničko-floristički rezervat Neum Mediteranetum.
Za projekat koji će se realizovati pod okriljem Ujedinjenih nacija, odnosno Fonda za okoliš, iz Republike Srpske su kandidovani Planina Orjen, Bijela Gora, Močvarno područje Tišina u opštini Šamac, Pećina izvora Mokranske Miljacke, Kanjon Prače i Pećinski sistem Govještica te Kanjon Tare, odnosno tok ove rijeke u Bosni i Hercegovini. Gorjana Rosić iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske naglašava da je u planu sa Republikom Srbijom prvo regionalno, odnosno prekogranično zaštićeno područje, rezervat biosfere Drina.
Sa strane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, u sastav rezervata biosfere Drina kao prekograničnog zaštićenog područja ući će područje Nacionalni park Drina, a sa strane Srbije to su također već zaštićena područja Nacionalni park Tara i parkovi prirode Mokra Gora i Zaovine. Sam taj projekat je već ranije planiran i prostornim planom Republike Srpske i planom razvoja regije Podrinje.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije ni s jednim prirodnim dobrom zastupljena na UNESCO-voj listi svjetske baštine. O tome Gorjana Rosić kaže.
I mi u Republici Srpskoj i kolege u Federalnom ministarstvu naporno radimo da se to promijeni. Ovaj rezervat o kojem smo započeli razgovore sa kolegama iz Srbije bi mogao biti na toj listi, ali mi radimo i na zaštiti, odnosno na stavljanju naših, na kandidovanju naših prirodnih dobara i zbog toga je uspostavljena tentativna lista Bosne i Hercegovine kao kandidaciona lista prema UNESCO-u. Za sada, kada je u pitanju Republika Srpska, na tentativnu listu BiH je uvrštena Prašuma Perućica kao pojedinačna nominacija i Prašuma Janj kao dio serijske nominacije u okviru proširenja međudržavnog serijskog dobra svjetske baštine, Iskonske bukove, šume Karpata i drugih regija i Europe. Kada je u pitanju Federacija, na tentativnoj listi je Nacionalni park Una i Pećna Vjetrenica. Znači, mi očekujemo da će UNESCO kao najmoćnija organizacija koja se bavi zaštitom svjetske baštine prepoznati sva ova prirodna dobra koja su na nacionalnoj tentativnoj listi i uvrstiti je na listu svjetske baštine.
U planu su i drugi predjeli koji će biti pod zaštitom različitog stepena, ističe Zineta Mujaković iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Već imamo prijedloge za buduća zaštićena područja, ljudi su zainteresovani i mislim da lokalna zajednica je razvila svoju svijest i svjesni su toga da zaštićeno područje ne predstavlja ograničenja, nego se pružaju veliki benefiti tog zaštićenog područja, znači održivi turizam i tako dalje, da ne nabrajam, jer se tu otvaraju radna mjesta na svojim pragovima, eto tako da se izrazim. I uspostavljanjem novih zaštićenih područja, ja mislim i tvrdim i statistički je dokazano da ćemo uspjeti da zaustavimo odlazak naše mladosti iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira koji je intenzivni tehnološki razvoj, društvo će uvijek zavisiti od prirodnih vrijednosti i prirodnih resursa. Ovo što se ovim projektom trenutno planira uraditi treba biti jedan veliki podstrek ne samo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, nego svim institucijama da zaista zaštite prirodne vrijednosti koje je Bosna i Hercegovina veoma bogata.
Gorjana Rosić iz nadležnog ministarstva Vlade Republike Srpske izdvaja neke od pripremljenih projekata.
Odluka o proglašenju zaštićenog staništa Tišina na području opštine Šamac. Dalje planirano je i radi se studija za još jedan nacionalni park koji će obuhvatiti Hercegovački krš, to je nacionalni park Orijen na području opštine Trebinje. Jedan dio zaštite rade i jedinice lokalne samouprave zajedno sa ministarstvom, tako da prema prostornom planu Republike Srpske do 2025. godine mi bismo trebali zaštititi, odnosno ukupni procenat zaštite bi trebao biti 15%.
Kad jednom Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, svi njeni prirodni dragulji će biti dio evropskog kulturnog nasljeđa.
Eurozona.
Zvanični podaci govore da je u Crnoj Gori u prva tri mjeseca ove godine registrovana gotovo trećina ukupnog broja izbjeglica i migranata koji su u ovoj zemlji bili tokom prošle godine. Da li je Crna Gora na udaru novog velikog izbjegličkog talasa i kakav je odnos institucija prema izbjeglicama iz Sirije, Iraka i drugih zemalja? Odgovore potražila Lela Šćepanović.
Za prva tri mjeseca ove godine, od januara do marta, broj registrovanih migranata i izbjeglica iz Sirije, Iraka i drugih država iznosi 1470. To su zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. Od tog broja azil je zatražen 745 puta. Ovi podaci podudaraju se i sa podacima Međunarodne organizacije za migracije, kaže za naš program Dušica Živković, šefica kancelarije u Crnoj Gori.
Imam rad zajedno sa graničnom policijom na registraciji migranata koji dođu u Crnu Goru, tako da su to i naši statistički podaci. Imam inače vodi statistike na celoj ruti, na kompletnoj balkanskoj ruti, i u svim zemljama se vodi evidencija i na taj način se kroz naš taj matriks za praćenje kretanja migranata u stvari i prate trendovi u regionu.
Šta kažu ti trendovi? Da li je Crna Gora i dalje dominantno prepoznata kao tranzitna država?
Da, mi jesmo i dalje tranzitna država i većina, znači 95% sigurno tih ljudi teži da nastavi svoj put dalje ka zapadnoj Evropi. Znači imamo mi neki delimični skok u toku nekog mjeseca pa se onda to smanji, ali za sada smo još uvijek u nekoj ravnoteži i to je jedan kontinuitet koji nema nekih većih iznenađenja.
Šefica kancelarije IOM-a za Crnu Goru Dragica Živković objašnjava da svi migranti i izbjeglice iz Sirije, Iraka, Maroka i drugih država nelegalno prelaze granicu Crne Gore i da im više odgovara da se registruju, jer na taj način, kako objašnjava, mogu slobodno da se kreću po Crnoj Gori.
Svi pređu zelenu granicu i onog trenutka kada podnesu zahtev za izraze nameru za međunarodnu zaštitu, oni tog trenutka legalizuju svoj boravak. Ali generalno svi uđu nelegalno u zemlju.
U nelegalnom prelasku državne granice od januara do marta zatečene su 72 osobe, dok uporedni podaci u odnosu na lani oko 600. Živković objašnjava da vjeruje da je mali broj onih koji prođu kroz Crnu Goru na putu ka zemljama zapadne Evrope, a da nisu registrovani na nijedan način.
Prednost je da oni svi izraze nameru, jer na taj način obezbeze sebi slobodu kretanja kroz Crnu Goru, kao i smeštaju u centrima. Tako da već velika većina, ne mogu da kažem da ima tih, da tvrdim 100% da su svi registrovani, možda ima onih koji prođu, ali po našem iskustvu i onome što vidimo na izlazu, recimo u Pljevljima, kada ih Bosanci vraćaju nazad, sve su to ljudi koji su prošli registraciju.
Kaže Živković i za Radio Slobodna Evropa hvali human odnos granične policije prema migrantima i izbjeglicama koje prolaze kroz Crnu Goru.
Mi do sada nismo imali zaista evidentiran slučaj da je crnogorska granična policija postupala nehumano prema migrantima, što sve češće vidimo u regionu. I to je nešto što je zaista za pohvalu, jer je činjenica da ti ljudi su prosto ljudi u problemu, migranti su krenuli na ceo taj svoj put iz nekog njima znanog razloga, ali u svakom slučaju ne beže od dobrog. Tako da naša policija zaista s te strane humane obavlja jedan sjajan posao i ja to zaista uvek ističem i uvek se zahvaljujem na tom odnosu, jer do sada ih niko nikad nije prozvao.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministarstvo zdravlja, Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije i Donorska mreža u Bosni i Hercegovini pokrenuli su kampanju kako bi se podigla svijest o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja transplantacijom, informiše Amir Purić.
Iako na nivou entiteta postoji zakon o transplantaciji koji kaže da je svaki građanin potencijalni donor, oboljeli u Bosni i Hercegovini godinama čekaju na operaciju. Razlog za to leži u činjenici da porodica ima posljednju riječ. A kada do toga dođe, njihova saglasnost da se organi člana koji je doživio moždanu smrt mogu donirati često izostane. Zbog toga pacijenti iz Bosne i Hercegovine sa trajnim oštećenjem srca, jetre ili bubrega znaju i decenjama čekati na transplantaciju koja za mnoge od njih predstavlja jedinu uspješnu metodu liječenja. Oni s više sreće uspijevaju do operacije doći u inostranstvu. Adnan Fazlagić je, zahvaljujući transplantaciji srca u Ljubljani, kako kaže, vratio svoj život u normalu.
Prije skoro 10 godina imao sam težak infarkt i to su bili dani biti ili ne biti, što se kaže. Život se nastavio jako teško, kako nažalost danas mnogi ljudi žive u Bosni i Hercegovini. Slučajno mi se stvorila prilika, otišao sam na jedan pregled u Ljubljanu i tada su mi ponudili mogućnost transplantacije koja se radi u okviru Eurotransplant. U našoj zemlji se nažalost ne radi ni dan danas. Počela je aktivnost oko obavljanja raznih pregleda, pretraga, da se vidi da li moje tijelo uopšte zadovoljava uslove za transplantaciju. Kad se to ispunilo, dobio sam predračun, sakupio novac i 22. decembra 2014. dobio sam srce. Bio sam na listi čekanja nekih 13 mjeseci. Nakon transplantacije, već nakon, da tako kažem, nakon 48 sati stao sam na svoje noge. Od tada se moj život, tako reći, u cijelosti vratio u prvobitno stanje. Znači sve ono što sam radio prije, a nisam mogao, danas to mogu sasvim normalno kao i svi drugi ljudi.
Zbog niske svijesti građana o značaju doniranja organa, u Bosni i Hercegovini se godišnje obavi svega 20 kadaveričnih transplantacija, odnosno transplantacija gdje su donori osobe koje su doživjele moždanu smrt. Cilj kampanje Za život, pričaj, podrži, podijeli jeste upravo podizanje svijesti građana o ovom problemu. Tri najbolja kratka filma po izboru stručnog žirija te tri filma koja dobiju najveći broj glasova na Facebook stranici Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine osvojit će novčane nagrade, govori Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije Bosne i Hercegovine.
Jako je važan ovaj korak koji je možda mali korak za ministarstvo, ali veliki za nas pacijente, jer po prvi put se nešto ozbiljnije Federalno ministarstvo zdravstva uključuje u priču i nadamo se da će ta kampanja polučiti rezultate koji će rezultirati povećanje broja transplantacija.
Oko 70% pacijenata koji čekaju transplantaciju organa su bubrežni bolesnici. Neki od njih na operaciju čekaju i duže od decenije, provodeći svaki drugi dan 4 sata na dijalizi. U donorskoj mreži Bosne i Hercegovine nadaju se da će kampanja Za život, pričaj, podrži, podijeli rezultirati većim brojem građana koji su potpisnici donorskih kartica. Tim potpisom oni daju pristanak da u slučaju moždane smrti njihovi organi budu donirani za potrebe liječenja drugih. Za više od 3000 dijaliznih bolesnika u Bosni i Hercegovini to bi značilo i priliku za novi život, govori doktorica Halima Resić, predsjednica donorske mreže u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, imamo dosta potencijalnih donora u intenzivnim njegama, organi se gube, a broj pacijenata na dijalizi raste i transplantacije nema.
Radio Magazin.
Na Nakon višegodišnjih usaglašavanja i usvajanja seta antikoruptivnih zakona, u Brčko distriktu će s radom početi Kancelarija za prevenciju i borbu protiv korupcije. Nedavno usvojenim budžetom precizirano je da se za rad ove kancelarije do kraja 2019. izvoji skoro 300.000 konvertibilnih maraka. Izvještava Zoran Matkić.
Pripreme za otvaranje Ureda za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko distriktu privedene su kraju. Preostaje samo da se provede javni natječaj i izaberu direktor i njegova dva zamjenika. Glavni koordinator vlade Brčko distrikta Sead Šadić.
Ono što je prethodilo ovoj našoj aktivnosti je prije svega usvajanje zakona za formiranje toga ureda, zatim obezbeđenje financijskih sredstava u budžetu za ovu godinu što je urađeno, kao i na prijedlog gradonačelnika vlada je usvojila organizacioni plan same te kancelarije.
U Brčanskom uredu za prevenciju i borbu protiv korupcije, osim direktora i dva zamjenika, radit će desetak uposlenika preraspoređenih iz drugih vladinih odjela, naglašava Šadić.
Mi ćemo u sklopu same institucije vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine već postojeći odsjek za pritužbe i žalbe građana izuzeti i bit će pripojen samoj toj kancelariji. Ti ljudi će od 1.7. biti zaposlenici Kancelarije za prevenciju korupcije.
Novoformirani ured prevashodno će raditi na preventivnom, a ne represivnom djelovanju prema korumpiranim uposlenicima u brčanskoj administraciji.
Kancelarija, znači za prevenciju korupcije, će imati jedan dio aktivnosti koji će se bazirati na tom dijelu da će iznositi svoje mišljenje, kao što mi sad već imamo u određenim postupcima da imamo mišljenje odjeljenja za europske integracije, baš iz razloga što smo opredjeljeni da idemo prema europskom putu, tako da će s ovog druge strane ova kancelarija imati tu preventivnu aktivnost da daje svoja mišljenja.
Skupština Brčkog distrikta ima svoje povjerenstvo za borbu protiv korupcije koje će s novoformiranim vladinim uredom sudjelovati u zajedničkim aktivnostima iz ove oblasti. Skupštinsko povjerenstvo već je imenovalo predstavnika Brčkog distrikta na državnoj razini koji će izravno biti uključen na izradi strategije za borbu protiv korupcije za period 2019-2023. godina.
slobodnaevropa.org.
Porodica Nešković iz naselja Pobrče kod Bratunca čitav vijek bavi se poljoprivredom. Sve je počelo u proljeće 1918. kada je Vojin Nešković na svom imanju zasadio lubenice. Bio je uspješan u tom poslu pa je dobio nadimak Bostandžija. Njegov sin Živorad naslijedio je posao, a znanje prenio na sinove. Na prostranim imanjima angažovane su danas 4 generacije, među kojim su i Žikini praunuci. Poslušajte šta je zabilježio Sadik Salimović.
Čitav vijek Neškovići su proveli marljivo radeći. Nikada nisu razmišljali da odustanu, već su stalno proširivali i imanja i znanja i postali su nadaleko poznati i cijenjeni. Sve što proizvedu svrstava se u red ekohrane. Tako je bilo i prije 100 godina kada je Vojin počeo da uzgaja bostan. Njegov sin Živorad, poznatiji kao Žiko Baštovan, ima 86 godina i danas je veoma angažovan, a svoje znanje prenosi na sinove.
On je mene podučavao, predavao kako treba, šta treba, ali sam posle morao ja još da dodajem. Ti sam savjete prenio Ivanu i Milanu, sinovima.
Kako se porodica uvećavala, tako se proširivalo i imanje Neškovića. Sinovi su nastavili raditi po očevim savjetima. Žikin sin Ivan ima danas 11 plastenika.
Ja sam treća generacija iz porodice Nešković koja je nastavila tradiciju da se bavimo proizvodnjom isključivo zdravog povrća. S tim što sam ja prije 15 godina proširio tu proizvodnju, ubacio sam proizvodnju cvijeća. Isključivo gajim, znači eko, takozvano današnje organsko povrće, znači tako mi je moj djed počeo, nismo nikad hemiju upotrebljavali, to je zemlja nezagađena.
Posao u baštama zahtijeva cjelodnevno angažovanje, pa skoro i cijele godine. Ljeti se radi oko voća i povrća, a zimi oko proizvodnje rasada i cvijeća. Veliku ljubav ulažu Neškovići u svoj posao i zato uspijevaju održati stogodišnju tradiciju. Ivanova supruga Bilja angažovana je i po 16 sati na svom imanju.
Že jeste da to mnogo traži rada i truda i što kaže snage za sve to, ali to se sve uspijeva ako ti imaš volju i ljubav za to sve što se radi, što se gaji, znači to mora da da svoj rezultat.
Bilja napominje da je sve što proizvedu na bazi ekohrane.
Sve je zdravo, znači krompir, evo sad će biti mlado krompira, rotkvu, cveklu, sve znači povrće, praziluk, svo povrće ono koji baš se koristi u ishrani. Onda još uzgajamo razne vrste rasada, znači isto povrća, uzgajamo cvijeće, isto više vrsta, znači pelargonija, kadifica, primula, ovih sezonskih, znači ovih begonija.
Njihovi proizvodi stižu i u zemlje Evropske unije, dodaje Bilja.
Znači ljudi po preporuci, znajući kakav je naš rasad, dolaze sa svih strana, znači dolaze iz Sarajeva, dolaze iz Konjević polja, ljudi nose, znači za inostranstvo, za Švajcarsku, za Austriju, nose tu našu rasadu.
Ivanova kćerka Bojana ostaće u ovom poslu, ali će unijeti i novine. Planira urediti etno selo.
Moja porodica se već 100 godina bavi proizvodnjom rasada, cvijeća i zdravog povrća. Ja kao četvrta generacija želim da ostanem na selu i sa svojom porodicom i da proširim cijelu ovu priču i da zaokružim sa turizmom, sa jednom turističkom ponudom gdje bih ljudi mogli doći, jesti zdravu hranu, prespavati. Također želim da cijeo ovaj posao prenesem na svoju djecu.
Mladi mogu da se angažuju na svojim imanjima i da ovdje osiguraju svoju budućnost. Bojana ima savjet za mlade.
Jer može se lepo živjeti, znači treba raditi, treba vjerovati u sebe i može se opstati u našoj zemlji. Apsolutno ne treba razmišljati o odlasku.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Obično se kaže da je život Roma uglavnom sličan, pa se o njima stvaraju neki stereotipi. A da baš nije tako, uvjerit će vas naša naredna priča iz Bihaća. Glavne junakinje su Dženita Džemaili, koja je iz Sarajeva stigla u Bihać, gdje je zasnovala porodicu. Selma Selman je iz bihaćkog romskog naselja otišla u Sjedinjene Američke Države i tamo gradi zavidnu karijeru. Pripremila Dženita Duraković.
Iako ima tek 23 godine, Dženita je već majka dvije djevojčice i jednog dječaka. Iako je sretna sa suprugom Erdžanom, zbog kojeg je u 6. razredu napustila osnovnu školu, svojim mališanima želi drugačije odrastanje.
Svoje djece ne bi preporučila tako, preporučila bi da završu školu, da započu nešto raditi i tako dalje.
Erdžan Džemaili.
Uvično moja generacija nije završila, neki nisu ni osnovno čak završili. Ali eto, zato gledam bar naše djece da završite školu, da ih upisujemo redovno i tako. Neki već idu u vrtiće. To mi je drago, bar onda. Nadam se da ćemo moći ako Bog.
A samo nekoliko kuća dalje u bihaćkom naselju Ružica, gdje živi najveći broj romske populacije, porodična je kuća Selme Selman, koja, za razliku od svoje vršnjakinje Dženite, nakon završene Akademije likovnih umjetnosti i master studija, u dalekoj Americi živi svoj san. Zahvaljujući, kaže, prije svega majki Nazi, Selma je uspjela srušiti sve prepreke i probiti sve barijere i sada radi kao asistentica na jednom od tamošnjih univerziteta. Ova mlada umjetnica poznata je od Evrope do Amerike.
Moja mati je bila jedna velika podrška meni, zato što je kroz tu svoju šutnju i strpljenje uspjela da to prenese na mene i kroz savjete kao što je nemoj se udati tako mlada i nemoj biti kao ja, uspjela da od mene napravi jednu veliku i progresivnu ženu i smatram da moja mati kroz to svoje neobrazovanje ima veliko, veliko znanje da prenese to na svoju djecu.
A poput Selme želi biti Esmeralda, jedna od 10 djece Seade i Fikri Džemaili.
Meni je dobro odgoj.
Koji predmet najviše voliš?
Basamski.
Šta bi željela postati kad porasteš?
Nastavnica basamskog.
Sa snahom i unucima porodica Džemaili broji 18 članova. Svi zajedno žive, niko nema stalnog zaposlenja, ali kažu nekako se preživljava. I djeca i unuci, kaže majka Fikri, idu u vrtić i u školu.
Pošaljimo redovno u školu, normalno ide djeca i kad treba vrtić, isto u vrtić ide. Unuke isto, ide isto vrtić u školu.
Prije rata u gradu na Uni živjelo je preko 2000 Roma. Danas je taj broj smanjen na nekoliko stotina. Ne prose i žive uglavnom od svog rada sakupljajući staro željezo, baveći se trgovinom ili nekim od starih zanata. Zahvaljujući angažmanu nevladinih organizacija i dugogodišnjem radu kako sa djecom, tako i sa roditeljima, danas je slika kada je u pitanju školovanje romske djece potpuno drugačija. Na području nekoliko općina kantona preko 100 djece redovno pohađa nastavu, a iako rijetko, ima i onih koji upisuju studije. No problem je što ni tada, kao ni za druge mlade ljude, nema posla, pa i oni sve češće odlaze trbuhom za kruhom. U sve druge, romska zajednica u Bihaću tako se susreće i sa problemom odlaska iz zemlje, ne samo mladih, već cijelih porodica, kaže Sead Džemaili, predsjednik udruženja romske zajednice Rom iz Bihaća.
I oni koji su to stekli znanje, šire ga van Bosne i Hercegovine, šire ga van države, šire ga van svog grada, gdje smo se nadali da će ti isti ljudi obučavati našu djecu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.